De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe é martes. Estamos a 1 de xuño. Primeiro día do mes de xuño. O mes no que comenta oficialmente o verán. Pois sí, tamén comenta oficialmente hoxe entra en servicio ahora. Es decir, o pago por aparcamento en zonas de praia do noso concello. Xa saben, ata as 12 da mañá pódese aparcar libremente en todas estes, en todas estas zonas, pero a partir das 12 da mañá e ata as 8 da tarde, pois en zonas costeiras, en Santa Cristina, Pastiagueiro, Santa Cruz e Mera, pois hai zonas de aparcamento regulado donde hai que pagar para aparcar a partir das 12 da mañá e ata as 8 da tarde. Bueno, en canto aos datos da COVID, temos boas novas. Onte dicíalles que tiñamos Sanidade informaba de 10 casos acumulados en 14 días. Eso representaba un 27,37%. Hoxe xa non ofrece o número exacto de casos acumulados, sino que sinala que temos menos de 25 temos de menos de 25 casos acumulados en 14 días por 100.000 habitantes. Así que, por tanto, xa entramos, digamos, nese tramo no que xa non se contabilizan o número de casos. Temos menos de 25 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días e temos menos de 25 tamén por cada 100.000 en 7 días, máis de 10 e menos de 25. En canto tempo, pois hoxe está así regulín, regulón, que vai, que non vai, que arriba, que abaixo, que sae o sol, que se cubriu un pouquiño pola mañá con nubes altas, bueno, nubes altas, nubes baixas, un pouco de todo. Mañá incluso pode caer algunha chuvia feble, mañá mércores, nada importante, non, nada de falta de auga, nin cosas desas, pero bueno, que pode caer algunha chuvia feble mañá, que mellora un pouco o xoves, en fin, que vai a vir así toda a semana, bah, entre Pinto e Valdemoro, pero bueno, sin nada espectacular, nin para arriba nin para baixo. Eso sí, as temperaturas baixan con respecto a onte. Eso, o de onte era só un espellismo, non? Esas temperaturas altas e tal que apareceron na xornada de onte, pois tamén na do domingo, pois nada, era cousa pasaxeira, Por aquí, de, como se di eso, de ola de calor, de momento por aquí nada, Vamos, que aquí somos máis normaliños, non somos máis así de unha cuestión un pouco normaliche, non queremos tampouco andar con ondas de calor nin cousas desas. Que algún ou alguna colorado ou colorada xa se viron, de irse para a praia así en plan a lo loco, despois sin protección adecuada e despois eso, pelexos colorados aí como toca en esta época, sempre pasa o mesmo. Bueno, empezamos preguntándonos, bueno, preguntase o polo menos Benjamín Prado na súa columna de Infolibre, por que se pode indultar a unha dictadura que durou 38 anos e non a unha declaración de independencia que durou 38 segundos. Ese, así de longo é o título da súa columna en Infolibre, que firma, como digo, Benjamín Prado. Di Prado que os indultos sempre son discutibles, aínda que unhas veces o sean máis que outras. Pouca xente entendeu en Estados Unidos o indulto de Ford a Nixon e moita máis o de Carter aos desertores da guerra de Vietnam. E a menudo resultan sospeitosos porque é inevitable que se poidan entender como unha inxerencia descarada do poder executivo no xudicial. Un ángulo morto da lei que permite ao goberno de turno enmendar unha sentenza dos tribunais e que os políticos saquen do cárcere a quenes meteron nela os magistrados. En España recurriron a ese instrumento a dereita e a esquerda de forma alterna. E tal vez ese hoxe por ti e mañá por mí seña un dos puntos en contra do bipartidismo que volve. O Partido Popular toca agora o papel de indignado, aínda que en tempos de Alianza Popular e de Fraga non se opuxera ao perdón aos golpistas non arrepentidos do 23F. Aznar outorgaralle a medida de gracia a terroristas de Terra Lliure e ideólogos da guerra suxa do Estado contra da ETA, e o seu partido teña o récord de concederlle dúas veces o indulto aos mesmos condenados. Estes eran 4 Mossos de Escuadra a quenes o Tribunal Supremo sentenciou por torturas, o goberno mandou liberar e tras opoñerse a audiencia de Barcelona, o goberno volveu a facelo, reducindo as súas penas e dándolle así a oportunidade de evitar a prisión. Hai moitos máis exemplos, pero estes 3 valen como mostra. O PSOE corresponde, en este caso, defender o contrario do que o presidente Sánchez defendía no ano 2014, cando estaba na oposición, que os indultos políticos deben acabar no noso país, decía. Por non falar dos seus inimigos íntimos, da súa propia formación, dirixentes históricos como Felipe González, que no pasado reclamou sin descanso e porta a porta o indulto para Barrio Nuevo e Vera, encarcelados polo macabro asunto dos GAL, e que se fai pouco se mostraba favorable ao perdón aos reclusos do Procés, nunha entrevista con Jordi Évole, nestes momentos sostén o contrario. Naturalmente, ten o seu dereito a pensar e a decir o que queira, e tamén a cambiar de opinión, segundo as circunstancias, pero as hemerotecas tamén o teñen a recordarlle os seus equilibrios morales e os seus saltos mortales ideolóxicos. O PP de Pablo Casado basea o seu clamor nunha falsidade, que é a de seguir chamándolle golpe de Estado o que o Tribunal Supremo deixou en menos que sedición, e pese aos continuos reveses que os xuíces de Europa foronlle dando aos do noso país cando solicitaron a extradición dos fugados Puigdemont e compañía. Tampouco é certo que os implicados naquela flagrante infracción das nosas normas legales e de convivencia lle saíra barata a gamberrada. Hai que recordar que leva máis de 4 anos de cumprimento da súa pena entre a cautividade e o terceiro grao. E tampouco sobraría poñer sobre a mesa o discutido que foi aquel veredicto dentro e fora, nin que prestixiosos analistas e medios de comunicación internacionais o consideraran draconiano, The Guardian, extremadamente severo, o Frankfurter Allgemeinen, moi duro e con penas moi altas, La Estampa, ou draconiano segundo Liberación. Recordemos que estamos falando de un castigo de entre 9 e 13 anos de reclusión. É certo que o habano da dereita que compoñen PP, Ciudadanos e Vox pode volver a abrirse na Plaza de Colón, en Madrid, para manifestarse contra desta iniciativa. Pero tamén é certo que a medida ven avalada con determinación polo Congreso, dado que a votaron 190 dos seus 350 deputados, e que por pouco que lles guste aos seus críticos, os acordos que suman maiorías sirven para isto, do mesmo xeito que sirven para que Díaz Ayuso goberne en Madrid ou Moreno Bonilla o faga en Andalucía. O argumento de que Pedro Sánchez compra con isto a súa permanencia na Moncloa outros 2 anos non se sostén, porque non resulta moi verosímil. Un pacto dos independentistas, os nacionalistas e os conservadores que puidera relevalo mediante unha moción de censura. E tamén é certo que existe unha grande diferenza sobre Cataluña entre o PSOE e o PP. Este último é ali un partido residual, e aquel primeiro gañou as últimas eleccións con Salvador Illa, que foi o máis votado. Segundo, ten esa autonomía na Andaluza os seus dous puntos fortes electorais, sin os cales é moi difícil que alcance o poder. Sin dúbida, o goberno e quenes o secundan neste caso terán que explicar os seus motivos e motivacións e por que este indulto se ampara, segundo o seu criterio, como marca a lei, en razóns de xustiza, equidade ou utilidade pública. O indulto, por outro lado, terá que ser parcial, é dicir, que os seus beneficiarios non van a ser rehabilitados e non poderán ocupar cargos oficiais, mais aínda mentras sigan coa súa cantinela de volverémolo a facer. E non é descabellado incluso que se supedite o mantemento da clemencia a que quenes a reciban cumplan a lei. Tamén se sopesa unha reforma do Código Penal para modificar o delito de sedición, e non só para atenuar a súa gravidade, como sosteñen algúns, senón tamén para impedir con isto os referéndums ilegais como o de 1 de outubro de 2017. En canto á oposición, tal vez o máis importante sería que deixase claro por que agora, e para isto non cabe a reconciliación entre españois que tanto alaban da transición e o poder analxésico do esquecemento. Pódese ser tan xeneroso con unha dictadura sanguinaria que durou 38 anos e tan pouco con unha independencia que durou 38 segundos, que foi o que tardou o fuxido Puigdemont en declarala e deixala en suspenso. Igual, se o pensan así, non lle saen as contas. Pois Benjamín Prado, en Infolibre, por que se pode indultar a unha dictadura que durou 38 anos e non a unha declaración de independencia que durou 38 segundos? Esa é a pregunta. Pois así, con acento catalán, comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste martes, día 1 de xuño. Como sempre, queremos facelo e facémolo con moito gusto agradecéndolles a todas e a todos, agradecéndolles que estén aí, que compartan este tempo de radio con nós, que sintonicen Radio Oleiros. Moitísimas grazas a todas, moitísimas grazas a todos. I que posats a fer non ve d'un segon. E como cada día tamén o comento deste espazo, os saúdos a Paris Ares. Ademais de controlar a cuestión da técnica aquí na radio, comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Que tal? Xa se marchou a onda de calor, eh?
Sí,
non te preocupes.
Sí. Bueno,
non vai haber...
eu non nin anotei, eh? O sea, de bueno, chegada, bueno, de chegar bueno, breve.
Onte
fixo bo día.
Sí, fixo bo día. Día de verán.
Fixo día de verán,
sí,
exacto.
Eso.
Pero xa está.
Xa está.
Bueno. Non é eso que anunciaban. Oh, 30 e pico graus aquí. Oh, onda de calor. Bueno, Sáhara enteiro vou vir pa aquí.
Non,
estamos aquí en Artabria, amigo. Isto non é. Somos distintos, singulares,
sí,
completamente,
sí.
É así.
Bueno, pois nada, onte fixe un día fantástico de ver, vamos,
sí,
de auténtico
sí.
Verán,
sí,
oxe,
sí.
Bueno, pois un pouco menos fantástico,
oxe,
pero tampouco está nada mal.
Xa conoso,
tampouco
xa,
está nada mal.
Conoso de vir normal.
E despois xa che contarei como ven a cousa.
Pois depois máis donoso, xa así regular e bueno. A juiña, de criadora, que se que te chaman.
Criadora, sí, pero bueno, pouca cousa, non creas ti
que... Non me afarta disto que...
Non van a rebosar os encoros nestes días,
bueno,
eh?
Me que recoller as patacas, eh?
Sí, algunhas,
hai que recollelas que despois pasa
bueno,
o tempo.
Estamos a martes, estamos a día 1 de xuño, hoxe é San Justino.
Home, parabéns, parabéns
que,
aos Justinos.
Hai que darles os parabéns que hoxe están de santo. E seguro que un día como de hoxe, un 1 de xuño, pasaron moitas cousas polo mundo adiante, non si?
Pois mira, hoxe, ademais de ser San Justino, é o día mundial das nais e dos pais.
¿eh? Hombre,
xa sabes que, bueno, hai o día do pai, o día da nai, sí, pero...
Hoxe xuntamos os dous.
A ONU dixo, nada, aquí igualdade para todo o mundo. Día Mundial das Nais e dos Pais. Do pai,
vale.
Tamén o Día Mundial da Infancia en Albania, Arménia, Bulgaria, Eslovaquia, Ecuador, Francia, Nicaragua, Polonia, en Portugal, Rumanía e Rusia.
Amigo.
Nada máis. Día Mundial, porque son moitos países, pero bueno, tampouco chega a todos, tamén é o Día Mundial do Leite, pola FAO. Moi importante, moi importante o do leite. Pois sí, Día Mundial do Leite. Tamén un día como hoxe, un de xuño, pois no 1252 Alfonso X Sabio era proclamado rei de Castela e León. Xa sabes que Alfonso X Sabio era un tipo, bueno, listo, como o propio epíteto indica.
Escribía hasta en galego.
E amigo, escribía en galego e facía cantigas
en galego,
señor,
en galego.
Porque o galego, naquele entón, e xa dende moitos anos atrás, era, digamos, como hoxendía cantar en inglés, entendes? Si cantas en inglés, ahora eres moi guai, e daquela, pois algo na alta idade media, se cantabas en galego, era o máximo, entendes? Pero, bueno, cada mudaron os tempos.
Sí.
Tamén un día como hoxe, no 1495, en Escocia, o frade John Corr realizaba a súa primeira mostra de que? De whisky escocés, amigo.
Ah, cara.
Era un tipo, tiña visión este home.
Os frades sempre foron, frades e curas sempre foron moi dados a cosas espirituosas aquí.
Bueno, por estar máis cerca, entendes? Da divinidade.
Tal, pues,
Normal.
Sí.
Tamén un día como hoxe, no 1816, o Congreso de Paraguai nomeaba a José Gaspar Rodríguez de Francia dictador perpetuo. E tanto que o foi, aló estivo gobernando Paraguai, eu que sei, 40 anos ou por aí.
Sí.
E que, bueno, Paraguai foi o primeiro país en independizarse de América Latina. Que pasa que, claro, a coroa española dixo, onde queda iso? Pois aló, detrás das cataratas, subes por un pené, dixo. Non te preocupes, non hai problema. Non nos vamos a molestar, non vaya a
quedar.
Moito traballo aí, recuperar iso. Tamén, un día como hoxe, no 1935, en Reino Unido, creábanse os primeiros exames de conducir, eses que volven tolos aí aos alumnos, que agora hai moitos e que están a espera, que antes de que chegue o verán, bueno.
Sí, agora é, digamos, a época...
De ebullición, sí, efectivamente. Sí,
para sacar so carné.
Pois isto vendo o Reino Unido, de un día como hoxe, mírate por onde. Tamén un día como hoxe, no 1952, aquí en España, suprimíanse, despois de 13 anos, esas tristeiras cartillas de racionamento, algún eso nostalgio que que ben se vivía, bueno, pues 13 anos, coa cartilla de racionamento, 13 aniños. Tamén un día como hoxe, no 1967, no Reino Unido, publicábase o esperado álbum dos Beatles, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E, bueno, que foi un álbum que deixou a xente perplexa, non? Porque era un álbum conceptual, que se baseabase nunha idea, se iba desenvolvendo como especie de novela, pero en música, non? Algo, bueno, nunca visto, unha portada sorprendente, en fin, toda unha revolución. Tamén un día como hoxe, no 1980, en Estados Unidos, o multimillonario Ted Turner creaba a CNN, a primeira compañía de informativos de televisión que transmitía as 24 horas do día. Porque agora, vamos, coitamos, pois iso, non? As novas destas 24 horas, non sabes? E dicimos, buah, pois isto é algo normal. Non, de normal nada. Isto leva traballo.
Sí, señor.
E para iso, bueno, se ven estes canles, bueno, non coman fabada porque lles vai a repetir o doble, unha cousa tremenda. Tamén un día como hoxe, no 1995, o poeta José Hierro obtiña o cuarto premio Sofía de Poesía Iberoamericana. E un día como hoxe, moitos lembrarán, non hai moito, no 2018, Pedro Sánchez convertíase no novo presidente do goberno de España en funcións tras unha moción de censura contra Mariano Rajoy, que, por certo, foi unha moción de censura histórica porque foi a primeira vez que sai un presidente de goberno mediante este mecanismo constitucional. Creo que foi a primeira vez. Nunca houve mocións de censura, houve máis aquí, pero non fructificaron. Esta sí. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como guionista e cineasta Vicente Escrivá, como a grande Marilyn Monroe, o cantante estadounidense Pat Boone, o actor estadounidense Morgan Freeman e o actor e cómico Danny Mateo. E tamén un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o bluesman Sonny Boy Williamson, o boxeador estadounidense Jack Dempsey, que un día como onte, a pouco máis coincide, ¿no?, o nacemento e o día de falecemento. Tamén moitos lembrarán que un día como hoxe, no 2006, nos deixaba Rocío Jurado, o deseñador de moda francés Yves Saint Laurent, e o cantante e actor español Manolo Otero, que bueno, moitos non se lembran de Manolo Otero, pero
eu sí.
Tamén estaba casado con María José Cantudo.
Sí, señor.
Lembraste?
Sí, señor,
y cantaba aquello de "Di sí, mi amor, oh, sí, qué de hacer para olvidarte", lembraste?
Uh-huh. Wow. Incluso creo recordar que tuvo un éxito así que era recitado, ¿no?
Era esa canción, sí, sí. ¿Qué de hacer para olvidarte?
Ah, efectivamente,
claro,
sí,
que,
sí,
que
sí,
medio
sí.
Recitado.
Había
y tal,
una parte, sí, sí. Había una parte recitada.
Susurraba, así, hombre, y tal. Ahí, bueno, sí, sí, sí. Sí. Pues era, bueno. Vamos,
Manolo Otero, sí, señor.
Un sex symbol en aquella época. Pero, bueno, qué edad tenemos, mamá.
Bueno, ya. En fin.
Parecemos unos ovos de bolletas aquí.
Casi. Por cierto, esta madrugada levantaste para pasar o ferro y a ropa y estas cosas. Pues ya sabes que ahora hay que andar ahí.
Bueno, que sí, hay que andar.
Que
hay que andar
ahora, que si no sé qué, hay que andar pendiente.
Yo pienso que el vecindario ainda no se enteró, ¿eh?
No
se enteró y o malo que...
No, pero a final de mes habrá, cuando llegue el recibo...
O día 30 van a enterar, ¿eh? Pero do que vale un peine.
Sí, sí, o malo que no sé si nos enteraremos todos.
Sí, no, nos vamos a enterar, sí. Sea como sea. A mí o que me fascina, listo, ¿no? Que aquí, bueno, que si ponemos o grito no ceo, que sea igualdade, que sea animalismo, que no sé qué, resulta que nos reestructuran a vida por tramos, nos ponen a soga aquí, nos apretan hasta decir basta, y ninguén di nada, o sea, no sé. Quedo un tanto perplexo, ¿no? Pero bueno, cando chegue o día 30 xa falaremos.
Pois nada, queres que che conte como ven o tempo ou non queres?
Casi non.
Casi da igual.
Casi non, porque...
Non teño eu alá tampouco ni moi malas, ni moi boas, sino todo o contrario, que digo.
Es que me da mala espina.
Ni boas, ni malas novas, sino todo o contrario.
Véxote con moito ánimo, moito humor, me da mala espina a min eso.
Bueno,
pero bueno,
tampouco
si,
non creas
que... Se hai que ir, se hai que falar que do tempo, pois pues falamos. Sí. Veña, imos aló.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Xusto. Aí está, así,
sí,
por aí,
un as,
exacto. Hoxe, para di Meteo Galicia, que bueno, hoxe perdemos esa un pouco esa influencia anticiclónica, porque entra vento húmido de compoñente oeste, teremos unha xornada de ceos parcialmente nubrados en xeral, algunhas precipitacións febles polo sudoeste, e chuascos localmente treboentos polo leste. Temperaturas sin cambios as mínimas, pero as máximas xa sufriron ou van a sufrir un descenso entre moderado e notable. Bueno, comparámolas coas de onte, non? Entonces, pois sí que se notará ese descenso vento de componente oeste moderado. Mañá mércores, pois para mañá agardamos que chegue unha fronte que pola mañá afectará a metade oeste con ceos máis anulados e posibilidade de chuvias febles. Pola tarde desaparecen as chuvias, pero veñen os chuascos, serán ocasionais, eso sí, poden caer en calquera punto. As temperaturas mañá sufren un descenso entre lixeiro e moderado, así que se añadimos o descenso lixeiro e moderado de hoxe o descenso lixeiro e moderado de mañá, pois veremos que as temperaturas baixan xa bastante con respecto a destes días atrás. O vento do suroeste frouxo pola mañá virará a compoñente norte co avance da xornada. O xoves, xornada de transición cara ao anticiclón, cara á influencia anticiclónica. Por tanto, teremos ceos parcialmente nubrados pola mañá, non se descarta o xoves algún chubasco, sobre todo no noroeste de Lugo, e a partir do mediodía ceos máis despexados, con menos nubes canto máis ao sur. As temperaturas o xoves descenderán lixeiramente as mínimas e as máximas manteránse sen cambios significativos. O vento de componente norte en xeral frouxo con intervalos de moderado no litoral atlántico. E xa o venres parece que iremos entrando baixo da influencia anticiclónica, ainda que con certa inestabilidade por o aire frío das capas altas.
Bueno, iso xa ven en marca da casa.
Pola tarde, o venres pola tarde pois irán medrando nubes de evolución, mesmo pode caer algún chubasco treboento en zonas altas do leste de Galicia. As temperaturas en cambios e o vento de componente norte moderado no litoral e frouxo no resto. Despois, pois, cara a fin de semana, pois como nos veu pasando nos últimos tempos, sí, un tanto indefinido, pero bueno,
vamos safando, como se suele dicir.
Eu creo que podremos ir safando de novo este fin de semana.
Nos vamos escaqueando.
Exactamente, exacto.
Imos aí, do malo.
Imos aí, en fin.
Facéndonos asubiando así, facéndonos os despistados.
Despistados e deixamos que pase de lado así.
Efectivamente, deixamos aos trebóns por aí que vayan polo fondo.
Bueno, o máis destacado, en todo caso, a partir de mañá, é o descenso das temperaturas máximas,
¿eh? Bueno, es que onte sí que fixo moita calor, iso é certo, ¿eh?
Bueno, pues nada, imos, deixamos o tempo, que ha de vir como lle cadre, e imos coa actualidade, que, por lo menos coa actualidade, tal e como a reflexan as portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Hoy repasamos a actualidade que recollen as portadas dixitais dos diarios coruñeses. Antes de pasar xa o que son as portadas, unha curiosidade, unha última hora que recolle a edición de Santiago de la Voz de Galicia. Dúas mozas tiveron que ser rescatadas do toldo de un restaurante polos bombeiros de Santiago.
Pero pensou que é o toldo en riba?
Non, as rapazas foron identificadas pola policía local esta madrugada, a un 20 da madrugada, despois foron auxiliadas polos bombeiros de Santiago. Non podían baixar do toldo do restaurante Góndola 2. Xunto ás dúas mozas había outras tres personas que se meteron no piso por unha das ventanas do inmoble. Estas, lonxe de axudar ás súas amigas, pecharon a ventana e deixaronas fora. E quedaron en riba do toldo. Debían de estar facendo unha festa na casa ou algo así, e bueno, non se sabe si se por unha broma ou polo que fora, pois saíron pola ventana e deixaron as dúas mozas encima do toldo. Non é que a altura fora moi excesiva, pero as mozas non querían baixar solas, tiñan medo, así que normal. A policía requeriu a presencia dos bombeiros. Xa foran alertados os policías locais de Santiago polo ruído procedente da festa que se celebraba nese piso, nesa vivenda. E agora, pois, bueno, a policía chamou a porta do piso, pero non lle abriu ninguén, e, bueno, pero confían en identificar os que estaban no interior do piso, que deixaron, finalmente, pecharon esa ventana e deixaron fora as dúas rapazas en riba do toldo do restaurante.
Vai bueno, salir cara, festiña.
Sí, imos agora sí, cos titulares da portada digital de La Voz. Destaca menos casos, menos ingresados e menos contagios de coronavirus en Galicia. Tamén destaca, así están desaparecendo as máscaras no mundo. E Israel, Estados Unidos xa permiten estar sin máscara en interiores. E Feijóo pide que se cambie a lei para poder retirar a máscara en exteriores. ¿Canto subirá a luz en hora punta? Pregúntase tamén na portada digital La Voz. E di que o período máis caro para darlle o interruptor, bueno, o interruptor será o de menos, que agora as luces LED consumen menos, pero encender, prender aparellos eléctricos e demais, bueno, o máis caro entre as 9 e as 10 da noite. Bueno, pues La Voz, como prácticamente todos os periódicos, sobre todo os digitais, pues sinala os tramos horarios da nova factura. E di que as eléctricas, atención, aproveitan a confusión coa nova factura para captar clientes no mercado libre, é dicir, facer supostas ofertas. Dice, mira, en fin, paga sempre o mismo, non sei que máis, bueno, estas cousas.
Bueno, que con isto hai unha serie de timos,
sí, hai que ter cuidado.
Que te chama, no, pero compañía da luz, que compañía da luz? Non, a súa e tal, porque vostede tal, e pasaron tal. Non, pero que me está contando? O sea, hai unha serie de trapalladas con isto, pero sí, que sí, xa está ben, eh?
Hay que andar
anden, pero moi atentos.
Moi atentos, sí, señor.
Atentísimos.
Máis cousas en La Voz, o ADN confirma que os restos óseos que apareceron en Asturias son do veciño de Narón, Fiz Patiño Rubal. Vacinación masiva con Janssen. Este ano tiven un hito, se voume recuperando. Agora toca que isto me faga ben, di unha das vacinadas. Os mariscadores fuxen do delfín que vive do golfiño que vive na ría Noiesa, porque agora embisteos. Bueno, estas son as consecuencias de, en fin, de xogar con animales que son salvaxes. Non digo que, en fin, todo o mundo ás veces si ten a oportunidade o fai, pero ten o seu perigo. Agora o animal xoga, claro, cando xoga fai dano, porque non
controla, claro,
non controla,
forza.
É un animal, claro. Decir que os mariscadores, sobre todo os navalleiros, chamanse así aos que recollen a navalla no fondo da ría, con traxes facendo submarinismo, pois bueno, enredaban co bicho, o bicho acostumou a enredar, e agora pois cando eles non queren, xogar, pois o golfiño quere xogar e ás veces, bueno, xa provocou ao aparecer algún susto. Destaca tamén La Voz varios concellos asturianos inquietos tras o ataque de un oso en Sonande, cada vez achéganse máis á poboación. A Xunta acusa ao goberno de desentenderse da venda de Alcoa. Sánchez di que aprobará os indultos aos presos do Procés porque os españois queren vivir en paz. O colapso nas oficinas da Facenda impide pedir cita para a declaración da renda. Detida unha nai acusada de matar a súa filla de 4 anos en Barcelona, e tamén detida en Barcelona por cortarlle o pene a un home que intentaba agredila sexualmente. Tamén destaca La Voz que denuncia unha agresión homófoba a un menor en maus de un grupo de chavales en Vila García, que morre un home en Tomiño pola picadura de unha nespra. E por certo, atención a este consello dun experto en alimentación infantil, Juan Llorca: o peor que lle podes dar para desayunar a un neno é leite con cacao, di. Miramos agora titulares en La Opinión da Coruña, Paris.
Pois o primeiro, con foto así de terraceo, é que xuño arranca na Coruña coa cuarta parte de hospitalizados por COVID que hai un mes. Case 700.000 persoas en Galicia xa completaron a súa vacinación contra o COVID. A Xunta estuda eliminar en 2 semanas as restriccións de mobilidade nocturna e reunión. Inditex aterriza con Zara Home e Stradivarius no edificio España de Madrid. Entran en vigor as novas tarifas de luz con 3 tramos horarios. Os cantóns perden 2 carrís de tráfico como antesala da súa próxima peatonalización. Luces e sombras en Rúa Nova, outro titular, que o Ministerio suprime na Nacional Sexta o cambio de sentido fronte a tráfico. Tamén titula La Opinión que Inés Rey defende que impulsa co seu traballo diario a condoación da débeda portuaria, porque se sabes que non foi a manifestación. Tamén que os efectos da COVID na estrada: máis alcohol, drogas e velocidade na estrada e viaxes sen cinturón. Os xulgados prepáranse ante a avalancha de pleitos tras o fin dos ERTE en outono. Os Franco defenden que teñen dereito a levarse o sepulcro que mandou labrar Pardo Bazán. Tamén titula La Opinión: resposta verde ás inundacións. Galicia aspira a bater no 2022 un récord de 5 millóns de visitantes no Xacobeo. Tamén que o Concello da Coruña non deixará facer lumeiradas en San Xoán, pese a que a Xunta o permita. Morre un home en Tomiño tras recibir picaduras de vespas en brazos e pernas. España entre os países da Unión Europea con menor mortalidade actual. Unha veciña de Barcelona grave tras ser atacada por 2 dos seus cans. Tamén Biden advirte de que a democracia está en perigo. Exalumnos dos Maristas de Vigo denuncian abusos sexuais e físicos e o colexio abre unha investigación. Unha muller mata a súa filla de 4 anos e intenta suicidarse en Barcelona. Sanidade comunica 9.732 casos e 48 mortes dende o venres coa incidencia en 121, e Sánchez avisa Marrocos: é inaceptable que non respete as fronteiras. Estes son os titulares, Xosé.
En El Ideal Gallego destacase que Inés Rey cualifica a marcha polo Porto da Coruña como con contido político e de carácter preventivo. E tamén sinala que a 9ª feira de emprego da Cámara ofrece novas oportunidades laborales aos xóvenes, que os viandantes adquiren protagonismo en Rúa Nova e cambia o tráfico nos cantóns, que unha colisión múltiple na pasaxe colapsou os accesos á cidade, eso foi onte. Galicia preparada para chegar aos 5 millóns de turistas en 2022. Os admitidos nas guarderías da Xunta son un 2% máis que en 2020. E Esquerra Republicana quere que Junqueras participe na mesa de diálogo e desvinculala dos indultos. Tamén que Galicia espera eliminar en 2 semanas restriccións de mobilidade nocturna e dereito á reunión. E tamén que o recibo da luz prosigue a súa escalada en maio e disparase un 44% con respecto a fai un ano. Pechamos esta primeira parte de Outra Mirada cos titulares del Ideal. De seguida volvemos despois do boletín para botarlle, como sempre, unha ollada ás portadas dos dixitais.